Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Save the Planet é unha iniciativa dun grupo de nenas de sexto do Colexio Eladia Mariño de Cabanas. O noso obxectivo é recadar fondos para axudar aos animais necesitados.
Decidimos colocar un posto na entrada do cole, con accesorios feitos a man coa intención de vendelos. Pódense facer encargas de todo tipo. Isto ten lugar á saída do comedor, despois das tres.
A nosa idea é prestar unha pequena axuda aos refuxios que tanto necesitan. Para nós o importante son os animais e o seu benestar. Queremos darlles unha mellor vida.
Daniela Romero, Xoana Feal e Lola Fernández, alumnas do CEIP Eladia Mariño de Cabanas. Ciclos de formación radiofónica Onda ODS.